Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны жывая свабода вынікі дня, сярод іншага мы пагаворым пра юбілей аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхіі, падчас адзначэння якога прэзідэнту Мілашу Зэману паказалі чырвоную картку. Абмяркуем, чаму не ўсе апазіцыйныя партыі падпісалі дакумент пра вылучэнне адзінага кандыдата і даведаемся меркаванне жыхароў горадні пра стабільнасць беларускай валюты. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добры вечар. У Брюсселі міністры замежных справ краінаў Еўразвязу звярнуліся да сваіх чыноўнікаў з просьбай прадаставіць прапановы па пашырэнні спісу ўкраінскіх сепаратыстаў, якія падлягаюць санкцыям. Рашэнне пашырэння спісаў асобаў, якіх падлягаюць санкцыям Еўразвязу, павінна быць падрыхтавана да канца гэтага месяца, паведамілі еўрапейскія дыпламаты. Гэты крок закліканы паказаць, што Еўразвяз не прызнае выбараў, арганізаваных прарасійскімі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны 2 лістапада. Аднак на сустрэчу ў Брюсэлі міністры не распачалі ніякіх крокаў, каб актызаваць эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі, адзначае Рэйтэр. Раней міністр замежных справ Украіны Павел Клімкін на сустрэчы з верховным прадстаўніком Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Магерыні заклікаў узмацніць абмежавальныя меры ў дачыненні да Расіі. Паводле яго слоў, пашырэнне санкцыйнага пакета было б сведчаннем салідарнай рэакцыі Еўразвязу на агрэсію Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. У Чэхіі і Славаччыні сёння адзначаюць 25-ю гадавіну пачатку аксамітнай рэвалюцыі, якая паклала канец кіраванню камуністаў у тагачаснай Чэхаславаччыні. У цэнтры Прагі, Браціславі ды іншых гарадоў дзвюх краінаў у панядзелак праходзяць памятныя мерапрыемствы. Палітыкі, грамадскія дзеячы, простыя грамадзяне ўсклалі кветкі і паставілі свечкі ў месцах, дзе разгортваліся асноўныя падзеі рэвалюцыі лістапада 89-го года. У межах цяперашніх святкаванняў чэшскі прэм'ер-міністр Багуслаў Сабодка мае намер удзельнічаць у адкрыцці ў Вашынгтоне будынку кангрэса бюста Вацлава Гавла, аднаго з лідараў аксамітнай рэвалюцыі, былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэхіі, які памёр у снежні 2011 году. «Украіна гатовая да самых горшых сцэнароў, тым ліку і да вайны з Расіяй», заявіў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка ў інтэрв'ю нямецкаму выданню «Більд». Кіев не хоча канфлікту, але гатовы да татальнай вайны. Украінскае войска цяпер у значна лепшым стане, чым 5 месяцаў таму, а саму Украіну падтрымлівае ўвесь свет, адзначыў Парашэнка. Украінскі лідар абвінаваціў Расію ў парушэнні мінскіх дамоўленасцяў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. Па словах Парашэнкі, Кіев выконваў усе пункты мірнай дамовы, гатовы быў ісці на кампрамісы, па-ранейшаму перакананы, што ў канфлікту няма вайсковага рашэння. Мы не хочам вайны, мы хочам міру, змагаемся за еўрапейскія каштоўнасці, але Расія не прытрымліваецца ніякіх пагадненняў, дадаў прэзідэнт Украіны. Відэазапіс, распаўсюджаны ў нядзелю, як мяркуецца баевікамі радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава», змяшчае інфармацыю аб забойстве членамі гэтай арганізацыі амерыканскага грамадзяніна, гуманітарнага работніка Пісера Кесіга. Мяркуючы па запісу, ён быў абезгаловлены разам з яшчэ не менш як 15 мужчынамі, пра якіх гаворыцца, што ўсе яны сірыйскія вайскоўцы. Баевікі заявляюць, што падобны лёс чакае і амерыканскіх салдат. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.